Альбомымны мин оңа Татарстан Республикасы һәм Русия Федерациясының атказанган укытучысы 21 ел Соба районы мәгариф бүлеген җитәкләгән 2010 елның 19 гыйнварында бу дөнья белән бик иртә хушлашкан әтием Зиннуров Шамил Зиннур улы истәлегенә багышлыйм. Урының оҗмахта булсын әти. Без синең исемеңә тапшырмабыз диелгән Зөлфәт Зиннуровның әтисенә багышлап чыгарылган өр яңа җыр җыентыгында. Зиннур Азатлык радиосының чираттагы кызган таба тапшыруу кунагы сүз яңа альбом һәм Зөлфәт Зиннуровның иҗаты турында барыр. Тапшыруны Рөстәм Исхакый әзерләде.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзы япалар, Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруу һәм безнең дә безнең хөрмәтле кунагыбыз Зөлфәт Зиннуров. Зөлфәт әфәнде бездә яш кунакта була. Кызган табада һәрхәлдә яшьләр тапшыруында бүген инде безнең зур сәбәп бар. Зиннур, Зөлфәт Зиннуров әтисе истәлегенә диск чыгарды. Менә шушы диск турында инде тулырак сөйләшер өчен без Зөлфәт әфәндене Казан студиясына кунакка чакырдык. Зөлфәт, бу диск күптән көтелгән диск, ялгышмасам.
Исәмсез, хөрмәтле тыңлаучылар, инде бу диск узган елның декабрь аенда чыгарырга тиеш иде, планлаштырылган иде һәрхәлдә, шулай итеп. Әмма ләкин инде төрле сәбәпләр аркасында ул сузылды. Я бу эш килеп чыкты, я тегесе килеп чыкты, аннан соң бит инде яңа гына үлгәч, яш гаилә, башка төрле сорауларда туа инде ул, башка төрле эшләрдә килеп чыга. Шуңа күрә менә шулай тартылып, сузылып йөрде-йөрде, инде ниһаят июнь аенда моннан нәкъ менә 2-3 миллы хәтерләем, шулай ук июнь аенда чыккан иде минем беренче диск.
Бу икенчесе була.
Бу икенчесе чыкты инде менә. Исеме кайтып киләм әткә яныңа дип атала. Шуннан да шулай бу җырны инде мин мәрхүм әтимнең истәлегенә дип багышларга булдым. Ни өчен дигәндә, башкача булырга тиеш тә түгел иде кебек. Башка вариантта эшләсәң ничегрәк булыр идем икән дип үземә шул сорауны бирәм. Башка берәү дә килми, бернинди бер дә килми. Бу инде җырның исеменнән алынган альбомның исеме. Бу җырны Сабада яшәп иҗат итүче Лисхоз бизнесендә яшәп иҗат итүче Сәрия Хафизова сүзләрен язды. Кейин инде Илназар иҗат итте.
Иртә килде сиңа сары кызлар. Баватланмас салкын кышларың. Тик нигәдер әле һаман да мин синең китүеңә ышанмыйм. Әткәй-әткәй жансыз сүрәтеңдә тоям төсле җылы карасың. Әйтерсең лә һаман элеккечә дөнья йөген тартып барасың. Әйтерсең лә һаман элеккечә дөнья йөген тартып барасы.
Альбомны тулысынча әткәйгә багышларга
булды. Тулысынча дип, әгәр дә тулысынча дип әйтәбез икән, кеше уйлап кырган мөмкин һәр бер җырда шунда багышлангандыр инде дип. Шуңа күрә анда төрле рухтагы, төрле тематикадагы җырлар бар. Нәрсә әйтсәң дә бит инде тулысынча дискны багышлап чыгару ул мөнәҗәтләр дискы түгел. Дөресен әйткәндә, һәм бәйтләр дискы түгел. Менә анда шул бер җыр бар, ул инде минем чыннан да күңелемнең халаты, минем уйларым белән туры тәңгел килә аның сүзләре, нәкъ минем эчке хисемне шагылдыра торган җыр дип саныйм мин аны. Шуңа күрә инде нәкъ менә әлеге җырның исеме белән бу альбомны атадым, һәм аның дискны әгәр дә алган кеше эчен ачып караса, анда инде минем чыннан да йөрәктән чыккан сүзләр язылган.
Бу сүзләребез һәм бу альбом Шамил Зиннур улына дуа булып ирешсен инде. Шулай бит?
Амин, шулай булсын, әлбәттә.
Һәм инде дискның тышы бизәлеше дә шундыйрак рухта буга ялышмасам.
Әйе.
Фотоны махсус сайладыңмы? Махсус төшерттердеңме?
Әлбәттә, махсус төшердек. Без аны алдан уйлап, әгәр дә дискның тышын күргән кешеләр булса, анда, димәк, мин токыр юлдан ялан тәпи барам. Мин үзем киемнән, димәк, гадәти кием, шәһәрдә киеп йөрдем кием, бер кулда минем аяк киеме, ә бер кулда минем галстук. Ә арткы фонда шәһәр.
Казан Кол Шәриф тә
күрә. Әйе, Кол Шәриф һәм инде Кремль, анда шулар шәйләнә дип әйтегендә, әйе. Моның мәгънәсе нидә? Бу тормышның шушы шәһәрнең ыгы-зыгысыннан качып, кай вакытта шундый вакытлар була, менә берәр кая качасы килә. Бөтен кешедән качасы килә, югаласы килә, берничә көнгә бөтенләй юкка чыгасы килә, әйе. Шундыйрак моментта инде һәрбер кеше үзенең якын иң якын кешеләрен искә аладыр, иң якын кешеләре белән буласы киләдер. Буласы килү теләге туадыр. Монда да нәкъ шулай шәһәрнең шушы ыгы-зыгысыннан качып, төкүреп, дөресен генә әйтәм, менә анда шундыйрак күз алдына килә фикер. Аяк киемен салып, галстукны салып, күлмәкнең өске сәдәфләрен шишеп, рәхәтләнеп, такыр юлдан, тузаннан атлап китеп барам. Кайда китеп барам, һәрбер кеше инде ансы үзенчә уйлап үтерә диш. Менә ки инде альбомның исеме аңлата кая кайтып барганны, кая киткәнне, кайтып киләм әткәй яныңа дип. Күп кеше, әгәр дә инде минем кебекләр бар икән, кемнәрнең инде тәнниләре яисә инде бик якын кешеләре, тормыш иптәшләреме я башкалар булсалар, Алла сакласын, кеше белән серен уртаклашып бүлешеп утыра алмый. Һәм ул вакытта андый кешеләр баралар зиратка яисә инде фотоны алып утырырга мөмкин әйбел. Һәм инде үзенең ичке серләрен, үзенең бөтен ичендә җыелган авырлыкларны шул фотога карапмы яисә инде кабер янына килепме бушата. Моң зарын сөйли. Ул инде сәйерләр дип әйтергә мөмкин әйбел. Әмма ләкин ул табигатьтәме, анда җилгә сөйлисеңме, син кошларга сөйлисеңме, агачка чыгып сөйлисеңме? Барыбер кеше үзенең ичен бушата һәм ниндидер энергия ала. Энергия алган кебек буладыр бәлки. Әмма ләкин кеше чыннан да күңелен бушатып шул вакытта ниндидер күч туплап китә.
Бу сыйфат та синдә дә бар инде.
Мин әйтмәс идем, менә алай барып, нитеп моңзарларымны сөйлим дип, әлегә юк, әмма ләкин мин үземнең шундый икәнемне сизәм. Чөнки мин үзем нишкә күңелле кеше, кайбер кеше әйтә инде, син каты бәгырьле дип әйтүчеләр бар инде, әйбит. Әмма ләкин мин ничектер күңел тулып, хәтта менә берәр фильм караганда да, яхшы фильм, шуның берәр моментында күз яшьләрен чыгарга да мөмкин.
Бу еллар үтә-үтә син шулай нишкәрдеңме? Әллә инде ул табигатьтән балачактан киләме?
Табигатьтан киләдер ул. Аны еллар үтеп алай булмыйдыр ни, күңелеңдә булмаса, булмый торгандыр, юктыр. Ул я бар, я юк.
Бу хуҗасыз җирдә илдә, син әллә бер этме соң? Аш ятасың бу шуянда, өрмисең вә китмисең. Аш ятасың бу шуянда, өрмисең вә китмисең. Халкым минем, халкым минем.
Менә бу альбомда халкым минем җыры ул бардыр инде.
Бар.
Һәм шуңа охшаш тагын ниндидер менә милләтебезгә, милләттәшләребезгә әйтерлек җыр бармы?
Халкым минем буенча инде күп сүзләр ишетергә туры килдерсең әйткәндә, кемдер әйтә, нигә син безнең татар халкын шулай мискен итеп күрәсең, нигә аны алай итеп җырладың дип. Кемнәрдер әйтә, бу шуннан да дөрес җыр, бу җырларга кирәк, бәлки шуның белән татар халкы әзрәк уйланып, үзенә булган горурлык хисләре артыр дип әйбит. Менә шушы җырга охшашрак җыр бар инде, менә бөтен кешегә туры килгән җыр, ул һәр кешенең гаиләсенә, һәр кешенең аруына дип әйтсәк тә дөрес буладыр, туры килә торган җыр, нишләдек без туганнар дип атала.
Бөтенесен күреп үсәләрди. Жемәсме безгә балалар суны бетсәнәсе лучаклары алар хаям җылы табарлар син мине гаеп итмәссеңме туганым дип дәшсәм әгәр дә нишләтте бу каһәр суккан заман
Башка җырлар ниндирәк стильдә диме соң? Шул шансон стилендә
дә. Анда төрле шансон стилендә дә бар. Бар анда рок стилендә дә. Теләгем бар иде шундый рок стилендә иҗат итәргә. Бер яңа җырларның берсе кызларга багышланган җыр. Анда не бары 4 кенә куплет, дөресен әйткәндә, бик күп итеп язасы килгән иде. Анда ул озынрак булырга тиеш иде, мөмкин кадәр булган кыскарттык. Бу җырның исеме Ачу килә дип атала.
Ачу килә. Хәмрешкән кызларга ачу килә. Янында абзыйларга ачу килә. Тәмәкеле кулын сузып, кызлар йөртә. Әллә кайда азып тузып. Ашу килә, үпкәләүгә шул чарлада, ашу килә, сикләнүгә юк барлада, тик шулай да, сездән башка бик күңелсез, әле ярый, безнең заман ук түгелсез.
Хәзер үзеңне менә сорау бирәсе килә, син иләнгән ир егет, сиңа карата тамашачыларның фикере үзгәрдеме юкмы? Кимедеме, кимемедеме? Кемдер сиңа бит әйтәләр иде, Зөлфәт, ничек инде иләнәсең, син менә кызлар өчен татар егете, үрнәк татар егете идең.
Беләсеңме, андый гана калгач, ул дөрес тыңлаучы түгел инде, ул андый тыңлаучы. Чөнки сине ошатып кына тыңлаган кеше, ул бит инде барыбер озак тормаячак, һәм озак бармаячак аның ул мәхәббәте дип әйтимез инде. Бәлки кемнәрдер гашык булып йөргәннәр икән, миңа җигиткә буларак инде, әйбит. Бәлки алар өчен индер ни булгандыр. Әмма ләкин минем иҗатымны, иҗат ул икенче әйбер, ул Зиннур проекты. Мин үзем мәсәлән нахар сөйләп утырам, Зөлфәт Зиннуров буларак, альбом һәм андагы җырлар ул инде Зиннур, ул минем проект. Менә минем иҗатыма гашыйк булган кешеләр кимегәндерме юктыр, менә анысын әйтә алмыйм, чөнки
бәлки пәрәвез күрсәтә торгандыр контакттагы сораулар.
Алар бар, аралашулар бар, Аллага шөкер. Ләкин инде теге хәзер әйдә ярашыйк әле дигән ише, әйдә танышыйк әле дигән
кимеләр.
Алар кимеде әлбәттә.
Халык аңлый.
Халык аңлый, Аллага шөкер. Киме ишек инде аның көн кебек ачык иде. Дөресен әйткәндә кимергә тиешти.
Кызган тоба. Гадәти тормышта сез нәрсә белән мәшгульсың? Менә диск чыгардыгыз.
Соңгы шушы июнь аенда дөресен әйткәндә җүнрәтле хатын да күреп булмады. Я Сабан туйлар, яшьләр көне, республика буйлап чыгарылыш кичәләре, шуның ише бәйрәмнәрне оештыру белән шөгыльләнәм бит инде мин. Туйлар үткәрәбез, банкетлар, кыскасы теге Аллага шөкер эш бар һәм ул миңа якын эш, иҗат белән бәйле эш. Мин инде үземне әле бер көнне сораганнар иде, син үзеңне кем итеп күрәсең? Журналист син кем? Уйлап тордым да, журналист дисәм, журналист түгел инде мин, чөнки журналист булу өчен инде язарга кирәк, синең кебек тапшырулар эшләргә кирәк, минем инде андый әйберләр белән хәзер шөгыльләнгәнем юк. Кем соң мин? Шоумендер. Дыр дип әйтәм, чөнки әле үземдә тулысынча әйтә алмыйм. Зурдан мин шоумен дип.
Кыскасы син халык белән бергә булачаксың инде, тамашачылар белән бергә. Чөнки әле менә Татнефть аренада Татар радиосында синең элеккеге эшләп киткән урының концерты оештыра зур, анда да синең рәсемне күрдек буга ялышмасак.
Мин үзем дөресен әйткәндә күрмәдем, үземнең күрәсе килә аны.
Менә без күрдек.
Шулай менә.
Димәк, сиянда чыгыш ясый.
Димәк, Алла бирса чыгыш ясаячак ул дигән сез.
Һәрхәлдә Татар радиосы белән синең элемтә бар инде.
Бар, бар, Татар радиосы белән 6 ел буе анда бергә эшләдек. Андагы коллектив белән Аллага шөкер, әлдә дус яшибез, төрле бәйрәмнәргә бер-беребезне чакырабыз. Туган көннәрне бергә үткәрәбез. Егетләр арасындагы андагы дуслык нык көчле калды. Коллективтан күп әйбер тора шуннан да. Менә андый коллективта эшләвем белән мин шуннан да шатланам, горурланам. Аллага шөкер, анда эшләп киттем һәм эшләп китү бәхетенә ирештем дип әйтәм. Бер караштан бер-беребезне аңлап, аңламыйча саклый хисләрне, ямьле язлар безне кавыштырды.
Кирәк урыш әйткәндә тыл бар инде синең хәзер.
Бар инде, Аллага шөкер. Ул әле кай вакытны беләсең, мен сәйтте уйлап куям, алданрак өйләнергә кирәк булган икән дип. Ашу килгән вакытларда инде иртәрәк тәйләндем бугай дип тә куясың инде. Андай бер яшерен батырым түгел бит. Ул тормыш шундый бер талашасың да шунда, әрләшәсең дә, аннан соң аның каравы дуслашулары рәхәтәннәр. Мин әйткән сүзем бар, мин ышанмыйм бит, менә кешеләр сөйли бит, без гөрләшеп кенә яшибез, бер-беребезне аңлап, без шундый матур парлар, мин ә дигәнчә ул бодый, һәм башка, һәм башка, һәм башка дип әйтәм. Дөресен әйткәндә, андый әйткән кешеләр ышаныч уятмый, кыланган кебек. Мен әйтәм бит. Безнең мәсәлән нормаль гаилә дип саныйм инде мин. Кычкырабыз да бер-беребезгә, ул мине мәсәлән нервный психозга җиткерә, мин мәсәлән истерикага җиткерергә мөмкин әйбит. Һәм бәлки аннан соң дуслашабыз, килешәбез, һәм яңадан тормыш үз юлы белән дәвам итә.
Тыңлаучыларга искә төшереп китәм, без Зиннур, Зөлфәт Зиннуров белән сөйләшәбез. Һәм инде соңгы сорау, дискны тамашачылар каян ала ала? Һәм инде әйтергә кирәктер, интернеттан тыңларга өметләнгән кешеләргә өметләрен өстеннәрдер. Яңа җырларны.
Яңа җырларны.
Эксклюзив җырларны.
Мин үзем интернетка кертмәдем, махсус. Ни өчен дигәндә, интернетка кертсәң, диск чыгаруның мәгънәсе бармы икән, нәрсә кирәк икән ул дигән. Ой бар. Аннан соң бит интернетка кергән җырлар да, аларның форматы разрешение дип әйтәбез инде бит. Ул бик кичкене булырга мөмкин. Ул кысылган җыр булырга мөмкин. Анда һәр бер инструментны дискта тыңлаган кебек интернетта ул булмый ул алай. Менә шуңа күрә дисктагы җырлар, алар инде сыйфаты буенча күпкә югары, алар башка форматта, аларның һәр берсенең теге авырлыгы мегабайт дип сөйләшәбез инде, ниләр алар зур. Әгәр дә шуннан да кеше тыңларга мөмкин, интернеттан да кереп тыңларга мөмкин, алай бит. Сыйфатлы җыр тыңлыйсы килә икән, мин үземнең җырларымны сыйфатлы дип әйтмим, әмма ләкин теге менә ниндидер критерийлар буенча гына саныйм, дип бер үк мактана дип уйлый күрмәсеннәр. Сыйфатлы җырлар тыңлыйсыз килә, ул компакт диск сатып алырга кирәк. Теләсә кайсы җырчыныкын. Мәсәлән, сезнең ниндидер яраткан җырыгыз бар икән, ул башка җырчы булырга мөмкин, Илсия Бәдретдинова булырга мөмкин, һәм башкалар, һәм башкалар. Иң кулайы, иң дөресе дискын сатып алып тыңлау. Менә шул очракта гына син җырчының әйтергә теләгән, эшләргә теләгән һәм аның бөтен иҗат җимешен тулысынча тыңлыйсың дигән сүз. Яңа җырлар барысы да дискта.
Бик зур рәхмәт, Зиннур.
Бик зур рәхмәт үзегезгә чакырганга. Инде радио тыңлаучыларга бир-бирибизди сакылабыз, исен эмин болобуз. Биректе ысык күндөр тура азыр, шаярга ярамый, организм менен да кимдердин давление, кимдердин жүрөк шамалап, иш бетмей ал. Шуну айтасың келе, отта өмүрү бою ишлей, күтүнө бир штан алып келген жок эле.
Яраткан сиздер.
Ээ. Оңушлар сизге.
Негизи рахмат. Демек, биздин яштар тапшыруунда кунакта болду Зульфа Динуров. Зиннур.